Londra a încercat să stingă un foc într-un coș de gunoi. A fost bătut de copii și de băieți până a fost omorât. A murit în spital. N-a vrut să facă altceva. Cred că pe când chinuia să moară și a pus această întrebare. Doamne, de ce? Că am vrut să fac un lucru bun, n-am vrut să fac altceva. Am vrut să sting un foc. Asta e tot ce am vrut să fac, să nu ia foc cu clădire sau casă cu oameni. De ce? Copiii unor părinți au plecat de acasă și nu s-au mai întors. I-a căutat de la morgă, ia vino și recunoaște dacă nu cumva e de al tău, că nu are acte asupra lui. A fost instruit să meargă fără acte, știți, dacă... Lumea întreagă își pune această întrebare, de ce? Ne găsim într-o țară care ne-a adoptat așa de grațios, cum este Anglia. Am venit din țara noastră care nu ne-a dat ce ne-au dat cei de aici și ne-am bucurat de lucrul acesta. Ne-a dat ceva de lucru, ne-a dat un loc să stăm, ne-a dat libertatea să venim sau să plecăm. Dar răspunsul nostru este cel puțin ciudat. De ce? Dacă am venit într-o țară mai bună, de ce nu ne-am făcut mai buni? Dacă locuim într-o țară cum este Norvegia, care este culmea civilizației generației noastre, din punct de vedere social, vreau să spun cel puțin. Dacă locuim într-o țară ca aceasta, de ce nu suntem mai buni? De ce unul dintre noi omoară 70 de copii cu sânge rece? De ce poliția dintre noi e așa de nămolită și merge așa de greu și trebuie o oră jumate în timp ce știe că acolo e masacru? Nu pot să pricep acest lucru. De ce într-o țară cum este Statele Unite, unde este de asemenea o viață de înaltă calitate, unii oameni nici n-au putut visa viața care se trăiește în Anglia sau în Statele Unite, n-au visat pentru că n-au avut termen de comparație. Nu putem visa decât dacă avem un termen de comparație, dacă e ceva care n-ai văzut niciodată, n-ai cum să visezi lucrul ăsta. Și unii nici măcar n-au visat. De ce într-o țară ca aceasta, unde poliția știe să ajungă în primele 2-3 minute la locul unui accident, i-au trebuit zile întregi când a fost vorba să ajungă la New Orleans, acolo unde oamenii se înnecau în nămol și în ape și le mureau copiii și erau chinuiți în felul ăla. De ce? Nici astăzi n-a răspuns Congresul American. Da, ni s-a spus că civilizația produce progres sau progresul produce civilizație și că omenirea evoluează, că este rea din cauza răului, dar dacă e bine o să fie bună. Este așa? S-a dovedit lucrul ăsta? No. Dimpotrivă, cu cât viața a fost mai bună pentru unii oameni, cu cât i-au înnecat și i-au copleșit binecuvântările lui Dumnezeu, cu atât au devenit mai cruzi, mai răi la suflet. Când era un muncitor și lupta din greu alături de un altul, ușor și-a împărțit pâinea cu el. Acum când a ajuns și zace pe grămezi imense de bani, nu-i pasă că 1 milion de copii undeva sfârșesc în moarte pentru banii pe care îl zace, pentru drogul acesta pe care continuă să-l ia. Am întrebat săptămâna aceasta la Oxford, când o să arestăm și drogații ăștia de pe stradă? Îi arestăm pe cei cu marihuana, cu droguri, îi arestăm pe cei care vând droguri sau consumă droguri sau droguri asupra lor? Și mi se pare normal, trebuie să arestați oamenii și duși repede izolați, pentru că dacă nu-l izolezi, mai omoară nu știu câți cu drogurile lui le vinde, pentru 1,50 lei în stare să omoare un om și-l omoară. Sau cel care consumă va merge la moarte dacă nu-l oprești, după ce se trezește, cum a fost unul care mergea să se sinucidă și știți că a sărit polițaiul acela și a pierdut viața și l-a smuls din apă. Când s-a trezit în spital, i-a mulțumit în genunchi. Era drogat, era nebun deja, era în lumea lui și mergea să se sinucidă. Înțeleg că acești drogați să fie arestați, să fie tratați, dar când va fi arestat drogatul după bani, care zi și noapte aleargă și înghite drogul acesta pe sângele și pe viața a milioane de oameni. Cine o să-l aresteze pe drogatul acesta? Am văzut bătrânelul acela care a distrus pensiile la sute de mii de oameni în America. Un cocoșat, un om prăpădit așa, nesătul de bani, a tras la bani în pieptul lui, continuu. N-a contat că a distrus destine la sute de mii de oameni. Nu contează nimic. Și nici el nu-i consumă, că nu poate nimeni să mănânce. Știți cât întreb mie? 2,50 pe zi, eu atâta consum, îmi calculez când sunt acolo. Știu ce iau de unul, dar nu trebuie mai mult de atâta. Și omul ăsta, credeți că ăsta mănâncă altceva? Tot o salată mănâncă și el, tot sub un cerceaf se culcă și el. Ce altă mare scofală poate să fie? Dar setea asta și drogul ăsta teribil de a aduna și de a acumula, fără să țină cont de nimic și de nimeni în jurul lui, face dintr-un om un monstru. Cine îl va aresta pe acesta? Cine îl va opri? Și dacă îl va aresta, ce va rezolva? Au fost arestați atât de mulți oameni ca răufăcători, au fost în închisoare și au ieșit de acolo specialiști. Au învățat multe alte rele. Deci vreau să spun într-un singur cuvânt, s-a demonstrat că prosperitatea sau ordinea sau numita civilizație nu rezolvă problema sufletului omenesc. Nu se rezolvă așa ceva cu lucruri. De ce? Explicația este una singură, cea pe care a dat-o Alexandru Solzhenitsyn, care a spus că a trebuit să ocolim 70 de ani și să ne învârtim în cerc, să ajungem, cu privire la Rusia, să ajungem la concluzia la care au ajuns părinții noștri acum 70 de ani. Când a văzut ce s-a întâmplat în Rusia, au zis tot ce se întâmplă e datorită faptului că oamenii au părăsit pe Dumnezeu. Acum noi am mers 70 de ani de progres, de nu știu ce realizări, am tras cu săgeți din alea în lună, am mai făcut tot felul de prostii din acestea, dar am ajuns să ne învârtim în cerc într-o societate falimentară, distrusă, în mijlocul unor generații de oameni gata să omoare și să se omoare. Ieri am ascultat o doamnă care trăiește în Japonia. Numărul sinuciderilor din Japonia, cel din ziare, este fals. Este mult mai mare. Însă a spus, dacă s-ar contabiliza într-adevăr sinuciderile din Japonia, ultra-civilizată țară, ultra-tehnologizată, ordine. Ați văzut ce s-a spus despre ei acum cu ocazia cataclismului care i-a făcut față? Ce ordine a fost acolo? Cum nu a cumpărat nimeni două pâini, fiecare a respectat să ia fiecare o pâine. Cum dimineața vedeai pe stradă oameni mergând din ușă în ușă, întrebând, aveți apă, aveți ceva, dacă vă lipsește ceva, pot să ofer ceva, am 2 litri de apă sau am nu știu ce. De ce într-o țară ca aceasta oamenii continuă să se sinucidă într-o rată așa de mare? Pentru că progresul și civilizația niciodată nu vor rezolva. Nu aceasta este problema omenirii. Problema omenirii este despărțirea de Dumnezeu. De ce? Din motivul acesta. De aici vin toate lucrurile și aici conduc ele. Orice soluție, știți că a fost făcut un sondaj foarte, foarte scump plătit și s-a demonstrat că omul nu are nevoie să creadă în Dumnezeu. Omul are pe Dumnezeu în suflet. Nu-i nevoie să-L învețe nimeni credința pe nimeni. Lasă-L singur și El însuși o să-ți spună acest lucru. E imprimat în sufletul lui. Și faptul că omul trăiește în dezacord cu ceea ce este în sufletul și în viața lui, produce această frustrare care răbuvnește colo și colo. Să ne întrebăm astăzi de ce au fost tulburările acestea în Anglia? E o întrebare puerilă aceasta. Să ne întrebăm de ce n-a fost mai rău? Noi credem că pacea pe stradă sau în casă la noi venim de la lucru și gata. Lăsăm haina, ne relaxăm, acum am venit, mai plecăm mâine, sau credeți că aceste lucruri se cuvin cuiva sau sunt normale? Nu. Pământul se îndreaptă spre o altă situație. Când oamenii nu vor mai găsi pace nici în aer, nici pe pământ, nici sub pământ, nu va fi pace nicăieri. Tulburările acestea sunt numai stropii ai mâniei neamurilor care se acumulează cu fiecare zi. Și mânia răbuvnește fie împotriva guvernului, fie a poliției, fie naționalistă, o nație împotriva altei nații. Se vor găsi sau săraci împotriva bogaților sau invers. Se vor găsi pretexte, dar adevărata frustrare nu este națiunea cuiva sau guvernul unei țări sau nu știu ce altceva, ci este lipsa prezenței lui Dumnezeu în suflet, care nu poate fi compensată, nu poate fi înlocuită cu nimic sub ceruri. De aceea aș vrea să dăm citire în seara aceasta cuvintelor lui Iov din capitolul 23, ultimul verset din 23 și primul din 24. Căci nu întunericul durerii mele mă copleșește, mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat. Nu aceasta este problema. Nu. Problema mea este, spune el acolo, că nu înțeleg ce se întâmplă din partea lui Dumnezeu către noi. Mă aștept la altceva de la Dumnezeu și nu se întâmplă ce mă aștept. Pentru ce nu păzește cel atotputernic vremile de judecată? Pentru ce? Am fost cu fratele Stelian săptămâna aceasta la patul unui bolnav care a venit cândva în această adunare, acum nu mai poate veni. Un băiat tânăr, căruia un cancer extrem de violent îi distruge oasele, cu niște dureri de neimaginat, unde morfina nu mai e decât ce ai de tei, nu mai ajută la nimic. Și întrebarea care sfredelea sufletul ăsta și i-a scăpat de câteva ori din gura lui a fost: este unul, o persoană într-un milion care se îmbolnăvește de această boală? Este extrem de rară, este extrem de violentă și de rapidă. Și dânsul știe tot ce are. Și a spus, este un om într-un milion care contractează această boală. Și întrebarea mea este, de ce dintr-un milion de oameni sunt eu, tocmai eu? Dintr-un milion de oameni. Îmi pun întrebarea, sunt cel mai nenorocit om dintr-un milion de oameni? Îmi pun întrebarea, ce puteam să fac ca să evit așa ceva? Ce trebuia să nu fac? Ce am făcut pentru lucrul acesta? Nu-ți închipui ce frământă o minte omenească atunci când îi se mai îngăduie o clipă pe marginea gropii, înainte de, cum spune Iov, de a mă duce și de a nu mai fi. Câte lucruri devastează mintea unui om. Când izbucnea el, îmi plâns, când izbucnea ea, îmi plâns, după aceea ea încerca să zâmbească, după aceea el încerca și tot așa era dialogul acesta incredibil. Dar oricare dintre noi ne-am pune aceeași întrebare, de ce? De ce? Și în cazul lui Iov, nu se poate spune ceea ce spunem despre lumea care ne înconjoară. Am spus că la temelia revoltei și rebeliunii lumii noastre și nenorocirii planetei noastre stă depărtarea de Dumnezeu. Răspunsul este tot aici, deci soluția e tot aici, dar ce să spui omului acestuia care e un om credincios? Lui nu poți să-i spui ce ai spus lumii din lumea aceasta. Tocmai aici este șocul lui. El spune, zice, eu făcusem un legământ cu ochii mei, că n-am să văd un video spurcat în viața mea, n-am să-mi opresc ochii asupra unei femei. Dumnezeu știe că n-am făcut acest lucru și ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu, spune el. De ce? Și din cer vine înapoi ecoul la el, de ce nu? Întrebarea aceasta care frământă în mod special pe cei ce cunosc pe Dumnezeu, este una cu care ne-am confruntat și ne confruntăm și ne vom confrunta în mod special. Și cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta ar avea menirea să ne înarmeze cu un fel de gândire care să ne păzească de cădere. De acolo vine căderea, din gândire. Când aici ai abandonat lupta sau când aici, în mintea ta, te-a convins cineva de un anume lucru, din momentul acela s-a terminat. Iov este indignat, este pur și simplu fără cuvânt când vede atâta violență și crimă și vărsare de sânge pe tot pământul și spune în versetul 12 și Dumnezeu nu ia seama la aceste mișelii. Dacă veți citi capitolul 24, să vedeți câte aspecte enumeră el acolo. Zice, și Dumnezeu nu ia seama la aceste mișelii. Nu boala mea mă nenorocește, spune el, ci mă nenorocește acest neînțeles, acest necunoscut. De ce se întâmplă așa ceva în lume? După care continuă și vorbește de desfrâul, de decăderea teribilă a oamenilor și în versetul 22 spune, și totuși Dumnezeu, prin puterea Lui, lungește zilele celor silnici. Este clar. Ați observat răufăcătorii, ați observat oameni desfrânați care înjură de Dumnezeu sau care își bat joc de Dumnezeu, ce plin de sănătate sunt. Și omul lui Dumnezeu de aici spune, zice, suferința mea nu are margini. Nu se poate spune în cuvinte omenești. Deci, totuși Dumnezeu prin puterea Lui lungește zilele celor silnici. Și iată-i în picioare când nu mai trăgeau nădejde de viață. El le dă liniște și încredere, are privirile îndreptate spre căile lor. Nu-ți tulbură puțin sufletul când vezi că cerul nu are nimic de zis la asasinarea lui Abel, dar are ceva de zis despre asasinul Cain, să nu cumva să atingeți acest gentleman. Păziți juvaierul acesta, tezaurul acesta cu mare atenție, să nu îndrăznească cineva să-l atingă, va fi răzbunat de 7 ori cine atinge, de 70 de ori câte 7, să nu atingeți omul ăsta. Ce să înțeleg, zice Iov de aici? Ce pot să înțeleg? Aceasta este ceea ce mă frământă. Iubiții mei, sigur că întrebarea aceasta vine și la noi. De ce? Unde e dreptatea? Unde e binele? Unde e adevărul? Ce pot să înțeleg de aici? Dar vreau să spun într-un mic rezumat că totul depinde, dar totul depinde de relația pe care o ai tu cu Domnul. Cine e Domnul pentru tine? Cine e El pentru tine? Ce simte sufletul tău pentru El? Dacă relația ta cu El este ca și cu șeful de la întreprinderea ta sau cu bossul de acolo, e normal, îl suspectezi de multe, îți dai seama că este un escroc până la urmă și îl urmărești, vezi despre ce este vorba, îți dai seama. Orice va zice, n-ai cum să nu-l suspectezi, că știi cam cine este, dacă aceasta este relația. Dacă relația este ta cu Domnul, este una de adâncă și fierbinte prietenie, orice greșeală ar face prietenul tău, și dacă auzi pe unul vorbind de treaba asta, repede sar și spui că nu e așa, vezi de treabă, nu? Și noi sărim repede să-L apărăm pe Dumnezeu, ați văzut prietenii lui Iov au sărit repede să-L apere pe Domnul când Iov spunea una sau alta adevărate lucruri despre Dumnezeu, ei au sărit repede să-L apere. Contează enorm ce simte sufletul tău pentru Domnul, cine este El pentru tine. Prietenului tău îi vei suferi orice pe pământul acesta. Orice îi vei suferi, copilului pe care îl iubești, soțului sau soției, indiferent ce s-ar întâmpla sub ceruri, încă e loc în sufletul tău să acoperi, să înțelegi ce nu înțelegi, să treci cu vederea, să uiți, pentru că îl iubești. Dar dacă nu îl iubești, atunci orice se prinde, orice se agață. De ce e asta? Aha! Uite-te, în timp ce se întâmplă cu tare lucru, iată ce se petrece acolo. Vreau să vă întreb, Iov era un om cu Dumnezeu sau nu? Păi, dacă Dumnezeu a spus despre el că este un om neprihănit, este un om care se abate de la rău, e un om care face binele, care urăște răul, toate lucrurile bune au fost spuse despre el. Și totuși descoperim în finalul cărții că în timp ce el era un om ascultător de Dumnezeu și de bine și de toate aceste lucruri, în același timp sufletul lui nu cunoștea și nu iubea pe Domnul așa cum l-a iubit acum și l-a cunoscut acum. Până a fost mai departe de Dumnezeu și a fost un soldat care a executat ordinele foarte credincios, l-a privit ca pe un stăpân și l-a taxat ca pe un stăpân. Acum, când s-a apropiat de el și l-a văzut, a spus, nu mai am întrebări la adresa ta, nu mai am suspiciuni, nu mai am neînțelesuri, la tine și cu tine totul este clar pentru mine acum. Doar auzisem de tine înainte, la predică sau la biserică. Cei mai mulți dintre creștini sunt în acest stadiu, doar au auzit ceva de Dumnezeu sau au citit în vreo carte. Dar niciodată personal N-au simțit că li s-a încălzit inima pentru Domnul și că El ocupă un loc special în sufletul lor și că nu ar vrea să facă nimic pe pământ fără să se consulte cu Domnul, să nu facă nimic care să umbrească pe Dumnezeu. Nu, cei mai mulți dintre creștini suntem în acest stadiu. Am auzit despre tine, am învățat despre tine, am predicat despre tine, dar pe tine personal nu te-am văzut și nu te-am cunoscut. Aceasta spune Iov, acum ochii mei te-au văzut, de aceea mă pocăiesc în sac și în cenușă, mi-e scârbă de dreptatea mea. Cât era el de om cu Dumnezeu, atât era de fără Dumnezeu. Fiindcă era în propria lui dreptate, era în propria lui viață de ascultare, de cumințenie, de se abate de la rău și așa mai departe. Cât era el de om cu Dumnezeu, atât era de fără Dumnezeu. Abia acum când îl vede pe Domnul, abia acum își dă seama că albul lui de caracter cu care el vorbea în cartea lui și îi spunea lui Dumnezeu, albul acesta este o culoare murdară, stricată, rău mirositoare, mi-e scârbă de mine. Își dă seama că lucrurile de care și cu care s-a lăudat la Dumnezeu înainte, sunt literalmente rușin la această oră. Mă pocăiesc de binele pe care l-am făcut în viața mea fără tine, Doamne. Acum stau înaintea ta, zice, nu mai am nimic de spus. Din Sfânta Scriptură, omul care m-a impresionat cel mai mult, dar haideți să nu spun, haideți întâi să vă întreb. Care, gândiți-vă la, așa rapid la o galerie de chipuri din Sfânta Scriptură, de oameni, care vi s-a părut că a luat vis-a-vis de Dumnezeu cea mai profundă și curată și adevărată stare de pocăință, cea care trebuie să reflecte atitudinea cuiva care iubește pe Dumnezeu cu adevărat? Fiindcă și pocăința este diferită. Când iubești pe cineva, într-un fel îți pare rău pentru ce ai făcut, și când iubești pe cineva mai puțin, la fel. I-a zis, Domnul, vezi, am venit la tine acasă și nici bună seara nu mi-ai dat. Că nu te-a interesat, ție ți s-a iertat puțin. Tu nu datorezi lui Dumnezeu mare lucru, tu ești om drept, ești om, spune, nu te... Da, femeia aceasta, ai văzut ce s-a întâmplat? Și când îți oferi gratitudinea lui Dumnezeu, o oferi diferit, și când te pocăiești diferit în funcție de ceea ce simți pentru Dumnezeu. Ai lovit un străin pe stradă, scuzați-mă, foarte rece. Și străinul zice, te scuz. Ai călcat-o pe asta mică pe picior și ai strivit, vai de mine, mă, micu, repede, oi, brațe, scuză-mă, ce am greșit, vai, ce am făcut. Sigur, e cineva pe care... Da. Ne scuzăm diferit, ne pocăim diferit. Ceea ce dă culoare și notă vieții este ce simțim de fapt pentru Domnul, cine este El pentru noi. Haideți la întrebare acum. Dați-mi numele unei persoane din Biblie a cărei pocăință o considerați adevărată, întemeiată pe dragoste pentru Salvatorul și pe care ați vrea să o imitați. Iosif, Zacheu. Cum? Ioan. David. Petru. Gândiți-vă. Ilie. Daniel. Maria Magdalena. Îmi pare bine că nu l-ați prins pe omul ăsta, că înseamnă că avem ceva de învățat în seara asta. Păi dacă i-aș lua la rând pe toți aceștia care i-ați spus, nu este unul dintre ei din care să lipsească nota de mândrie spirituală. O veți găsi acolo, n-aveți grijă. Nu e unul dintre ei la care să nu găsiți un strop de îndreptățire de sine? Asta este. Ioan. El e... Cum le... Ioan Botezătorul? Păi da. Dacă ați adus pe el în discuție, haideți să ne uităm numai la două poze de ale lui. Fiți atent. Una, când boteza el lume. Cum le zicea la oameni? Uite-ne pe urci. Le spunea. Cine m-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Plecați acasă de aici! Veniți oameni la botez, i-a trimis acasă! Plecați acasă, șmecherilor, hoților ce sunteți! Duceți-vă întâi și faceți fapte, după aia veniți aici! Ce căut? Lopata e în mână, va mătura aria, tot ce e la foc merge la foc, ce e la grânarul lui Dumnezeu, toporul s-a înfipt la rădăcina copacului, orice pom care nu face rod va fi tăiat. Asta e predica lui. Haideți să vă arăt altă predică acum. Doamne, te rog să mă botezi. Sunt un păcătos nenorocit. Am trebuință de mântuire și de salvare. Salvează-mă, te rog, botează-mă. Când a întâlnit pe Iisus în Iordan, tot el. Cred că predica noastră diferă puțin, știți, când suntem departe de Domnul și când suntem în prezența Domnului. Diferă puțin predica noastră. Când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, i-a spus Domnului Iisus: Doamne, am trebuință să fiu botezat. A fi botezat însemnează a recunoaște că ești un tâlhar care trebuie să te întorci la Dumnezeu. Asta e tot. Ca să nu mai lungim lista. Da. Dar acesta e fenomenul clar. Însă Scriptura păstrează în galeria ei de tablouri de mare preț unul care aproape că e greu de egalat și parcă nu seamănă cu niciunul în materie de pocăință. Ați auzit de tâlharul de pe cruce? Ați auzit de omul acest? Da, pe tâlhar nu prea îi băgăm noi în seamă, că ăștia au un trecut tâlhăresc al lor și noi nu prea, pe noi ne interesează, spre exemplu, și când ajutăm un bolnav, pe noi ne interesează caracterul bolnavului respectiv, nu cel doare, cel doare treaba lui, ce caracter are. Oh, las că ăsta știu cine este. Și gata, ne-am închis. Sau un sărac, un cerșător, dacă întinde mâna. În caz că l-am văzut fumând, un chiștoc luat tot după stradă, dacă ai apucat și l-ai văzut fumând, ți-ai închis sufletul imediat. Tu ajuți un cerșător onorabil, știi care este? Cerșător, așa, bine pus la punct, dar tu nu ajuți unul care l-ai văzut prăpăditul, ia? Sau, mă rog, aceștia suntem noi. Aceștia suntem noi. Dar aș vrea să rămânem la tabloul acesta cu care Mântuitorul nostru încheie ca un fel de glorioasă coda a unei opere, a unei sinfonii inegalabile care a fost viața lui pe acest pământ, se încheie cu tâlharul acesta. Și rămâne ca un monument pentru noi toți. Mie mi-este rușine de pocăința mea. Știu după ce am venit, când am venit la Domnul. Știu precis. Știu după ce am venit, nu după cine. N-am venit după cine, am venit după ceva când am venit. Știu de ce fugeam când am venit la Domnul. Fugeam de ceva, nu fugeam la cineva. Nu. Nici nu m-am gândit la așa ceva pe vremea aceea. Dar aș vrea să citim Luca 23, să mergem aici în această Evanghelie și cu ajutorul lui Dumnezeu să trecem prin câteva versete care să ne învețe darul pocăinței și răspunsul la întrebările de tipul acesta: de ce un lucru sau altul? Auziți răspunsul lui: dar celălalt l-a înfruntat. Suntem în capitolul 23, versetul 40. Celălalt l-a înfruntat și i-a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, care ești sub aceeași osândă? Adică el nu spune: hai să-L întrebăm pe Dumnezeu, de ce, Doamne, îngădui să fim răstigniți în halul ăsta aici? Nu! El spune: osânda noastră este asta. Adică în momentul când noi în fața răului ridicăm ochii spre Dumnezeu, ne uităm în locul cel greșit. Noi ar trebui să ne uităm la izvorul păcatului, că de acolo vin aceste lucruri. Nu Dumnezeu a proiectat pentru noi așa ceva. Când El ne va arăta nouă ce ne-a oferit El și pe ce am vândut noi ce ne-a dat Dumnezeu și ce am ales noi cu bună știință când am ales, când ne va arăta Dumnezeu, sigur că o să zicem ca și Iov: acum nu mai întreb nici de ce, ci întreb de ce nu. Adică îmi pun mâna la gură și tac, nu mai am ce să întreb. Toată explicația răului din lumea astăzi nu este Dumnezeu, așa cum Satana luptă din greu în presă, în cărți, în dată de televiziune, să îndrepte toată mânia și furia omenirii către Dumnezeu. Este complet greșit direcționat acest lucru. El trebuie îndreptat către Adam, el trebuie îndreptat către căderea în păcat și către unul care este în spatele lui Adam. Că în mod greșit teologia a spus că păcatul originar s-a comis în Eden. Nu s-a comis în Eden, păcatul originar. S-a comis la tronul lui Dumnezeu, prin rebeliunea celui din tâi dintre rebeli. Acolo s-a comis. Dar tâlharul acesta, în prezența lui Dumnezeu, înțelege bine lucrurile. Ești sub o sândă. Adică nu trebuie să te revolți împotriva lui Dumnezeu când ești sub o sândă, fiindcă te-ai născut în păcat, fiindcă ai fost în părintele tău Adam când a păcătuit, pentru că din el păcatul s-a întins peste lumea întreagă și împreună cu el moartea, Roman capitolul 5. No, nu spre Dumnezeu uită-te, ci spre osânda în care te găsești. De Dumnezeu teme-te. Chiar dacă ești sub osândă, de Dumnezeu teme-te. Și mai departe spune, pentru noi, uitați-vă răspuns la întrebarea de ce. El spune așa, pentru noi este drept. Pentru noi este drept. Tânărul nostru suferind a întrebat, de ce eu într-un milion de oameni? Dintr-un milion am fost tocmai eu. De ce? Și el spune, este drept pentru noi, tâlharul acesta. Și el, băiatul nostru, suferă teribil, dar acesta suferea niște dureri acute, oh, inimaginabile. Și el nu avea morfină. El, pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită. Astea sunt cuvinte cheie. E drept. Răul care mi se întâmplă e drept. Eu nu primesc decât răsplata cuvenită pentru ceea ce sunt. Oh, nu uita, tu ai ajuns aici, dar unul a murit până să vadă lumina zilei, sărmanul copil. A fost tăiat și omorât în pânte cu mamei lui, până să vadă lumina zilei. Acela, care a fost nelegiuirea aceluia? Un altul a murit la câteva zile după ce a văzut lumina soarelui, neapucând să spună bine sau rău cuiva, și a sfârșit acolo. Și tu te consideri nedreptățit? Ar trebui să te uiți în urmă la acesta, că ar fi și mai nedreptățit bietul, această creație inocentă, și mai nedreptățit ar fi. Dar el, oricât de mic este, înainte de a face vreun bine sau vreun rău, el s-a născut în păcat deja. În păcat m-a zămislit mama mea. Pedeapsa păcatului a căzut peste el în clipa aceea. Aceea este pedeapsa păcatului. Nu este voia lui Dumnezeu aceasta. Și Satana încearcă să îndrepte fluviul acesta de furie și de mânie al omenirii către Dumnezeu. Toate aceste de ce, de ce, de ce? O omenire în revoltă împotriva lui Dumnezeu. Când revolta ar trebui îndreptată în altă parte. Pentru noi este drept, fiindcă primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Și în același timp, dar omul acesta n-a făcut niciun rău, referire la Mântuitorul Lumii, la Fiul lui Dumnezeu. Nu l-a învinuit pe Mântuitorul că era acolo, dar primul tâlhar, pe cine a învinuit pentru faptul că era pe cruce? Ați reținut? Pe cine a învinuit primul tâlhar? L-a învinuit pe Domnul. Și știți ce i-a spus și de ce sunt eu pe cruce? Fiindcă tu nu mă dai jos. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos și tu dă-mă și pe mine. Nu? De ce nu mă dai jos când poți să mă dai jos? Știu că poți să mă dai jos, că ai făcut atâtea minuni, l-ai scos pe Lazar din mormânt, cu atât mai mult pe mine, un om viu, poți să mă dai jos de pe cruce. Eu stau aici, el nu se gândește la crimele care le-a comis el și la natura vieții lui, ci imediat acuză și blamează pe Domnul. Eu stau aici fiindcă tu nu mă dai jos. Celălalt i-a spus, nu, ar trebui să te temi de Dumnezeu să vorbești așa ceva. Pentru noi e drept, noi primim răsplata cuvenită, dar omul acesta, mărturisește el, n-a făcut niciun rău. Și mărturia lui era despre Dumnezeu. Și ca urmare a acestui fel de pocăință, observați vreun de ce la omul ăsta? Nu, el știe de ce. Noi primim pentru că, dar el nu e vreo problemă. Observați la el vreun semn de întrebare pentru Domnul? Nu. El spune direct, el n-a făcut niciun rău și încheie cu această superbă rugăciune. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. E tot ce cer de la tine. O pocăință ca aceasta duce la o așa încredere în Domnul, încât îi spune, adu-ți aminte de mine. O pocăință care se îndreptățește, care se justifică și acuză și condamnă, pocăința aceea nu duce la astfel de rugăciune. Nu. No. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Discuțiile că astăzi sau astăzi, că le lăsăm. Important este că acest fel de pocăință a condus pe omul acesta la predarea vieții lui către Dumnezeu. A înțeles că cel de pe cruce poate primi chiar un tâlhar ca el. Un altul n-ar fi cerut lui Iisus treaba asta din mândrie. Nu, el nu vrea să fie salvat. El se salvează singur. El zice, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Sau ca prietenul meu, dacă ar fi Domnul aici, aș cere să mai îndea timp ca să mă pot perfecționa până vine El. Mă fac bine de tot până El vine. Dar trebuie să fii umil ca să primești această mântuire în dar de la Dumnezeu. Firea te va îndemna întotdeauna să o produci tu, să o câștigi tu, să te uiți la altul de sus. Dacă este cineva, cunoașteți pe cineva care totuși ar putea să pună întrebarea de ce? Cunoașteți pe cineva? Noi nu, noi o să punem întrebarea asta și o punem și Dumnezeu nu se supără pe noi că adresăm întrebarea aceasta. Nu, este în ordine. De ce? Uneori El tace, alteori El răspunde într-un fel sau altul. Dar niciodată această întrebare nu va fi legitimă adresată lui Dumnezeu. De ce? Păi în niciun caz nu trebuie să îi adresezi lui Dumnezeu aceasta când El altceva a pregătit pentru tine. Dar cunoașteți pe cineva care ar putea totuși să adreseze întrebarea aceasta? Ați auzit pe cineva? Cum? Domnul. Da. Ați auzit pe cineva care a zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ați auzit? Sigur că da. El e singurul care are dreptul să pună această întrebare. Pentru că viața lui putea să ridice întrebarea de ce lui Dumnezeu. Este ceva în mine? Că El a spus, vine stăpânitorul veacului acestuia, în mine El nu găsește nimic. Și totuși împărtășește soarta care era a mea și care era a ta. Împărtășește această soartă și o împărtășește cu dragoste și o împărtășește El ca să nu o împărtășesc eu și cu tine. Și întrebarea lui, pentru ce m-ai părăsit, a primit vreun răspuns? Nu. Dar știți ce semnifică această întrebare? Acesta este argumentul cel mai puternic în favoarea neprihănirii, dragostei și adevărului care era în Hristos Iisus. Întrebarea aceasta nu a fost adresată unuia ca mine, ci a fost adresată lui Dumnezeu și Dumnezeu n-a avut nimic să răspundă la această întrebare. Dacă era ceva, Dumnezeu răspundea. De ce nu? Dumnezeu ar fi răspuns dacă era ceva. Dar faptul că Mântuitorul adresează întrebarea aceasta, îmi spune mie să am mare încredere în El. El e cel care a stat în fața lui Dumnezeu și a spus, Doamne, pentru ce? A întrebat și Iov pentru ce. Dar după aceea când s-a întâlnit Domnul cu el, i-a zis, tu cunoști zoologie? Zoologie? Dar ce legătură are? Ca idee. Păi tu vorbești de chestii cosmice, văd că vorbești de... Dar vreau să te întreb de ouă, de struț, din astea, de cai, de diferite treburi. Dacă știi treburile astea, după aia trecem la clasa următoare. Dar dacă tu nu știi treburile astea, cum o să trecem la altă clasă? Tu vorbești de treburi cosmice, dar tu nu știi cum să descurcă. Tu nu știi de ce este struțoaica atât de nepregătită, să nu-i zic altfel, cu ouăle pe care le are. Și de-aia te-am întrebat, văd că nu știi treaba asta. De unde ai pretenție că știi sfatul lui Dumnezeu? Dar când El care a întrebat acest lucru, pentru ce și de ce, l-a văzut pe Domnul și a retras întrebarea pe loc. Numai că Mântuitorul nostru lasă să răsune de-a lungul eternității întrebarea pe care o adresează lui Dumnezeu și tăcerea lui Dumnezeu este dovada neprihănirii aceluia care a venit să ne salveze. Să avem dar încredere, să avem deplină încredere, să ne predăm viața în mâna Lui și să nu ne mire prin ce trecem, niciodată. Nu. Să ne mire doar dacă am îndrăznit să trecem singuri. Să nu ne mire de ce a venit rău ăsta, ci de ce nu a venit mai de mult, de ce nu a venit mai mult sau mai rău sau mai... Acolo s-ar putea răspunde la acea întrebare. Să avem această neclintită încredere pe care ne-a dat-o Dumnezeu din cuvântul Lui, că răul acesta inevitabil din lumea păcatului va fi transformat de Dumnezeu în bine. Sigur că ai să-mi spui despre unele cazuri, poți să-mi spui ce bine ar mai putea ieși de aici? Nu, eu nu pot să spun, dar știu pe unul care ar putea să-ți răspundă. Dacă ți-ar răspunde el, ți-ai trage întrebarea înapoi imediat, că ți-ai dat seama că Dumnezeu n-a făcut niciodată ceva care să nu fie spre binecuvântarea omului sau a universului, tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Așadar, dacă vom merge vreodată în situația să trebuie, sau poate suntem chiar în seara aceasta, să întrebăm de ce, Doamne, de ce tocmai eu? De ce așa? De ce acum? De ce altul nu? Acestea sunt întrebările de acolo. Dacă vom ajunge în această împrejurare, să lăsăm inima noastră să facă un singur lucru, acela pe care l-a făcut Iov de la capăt. Doamne, în prezența Ta și înaintea Ta, îmi pun mâna la gură și tac. Soția acestui mare suferind de prieten al nostru, al tuturor, ne-a spus, dar și el, vorbeau amândoi odată, câteodată, și el a zis la fel, aș vrea un singur lucru, aș vrea să știu că Dumnezeu știe de mine prin ce trec. Dacă știu acest lucru, mă predau. Și sigur, am căutat să îl asigurăm de faptul că nu numai atât știe Dumnezeu, dar cum scrie în Biblie, zice, îi cunosc durerile, nu că știu că e bolnav, cunosc, adică experimentez, sufăr împreună cu el, mă doare oasele sau mă dor plămânii sau ce, alte nenumărate suferințe în lume, împreună cu tine, suferim împreună. Dumnezeu să ne ajute ca ancora credinței noastre să nu slăbească niciodată din pricina ceea ce ni se întâmplă în viață. Și El să fie cu noi toți. Amin. Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru binecuvântat, îți mulțumim pentru cuvântul speranței pe care ni l-ai trimis în această seară, aici, în Valea Plângerii, în locul în care se moare, se suferă, se despart oameni. Locul acesta, Doamne, care fără Tine ar fi iadul pe pământ. Îți mulțumim pentru cuvântul speranței pe care ni l-ai dat și aceasta este rugăciunea noastră simplă din seara aceasta. Atunci când sufletul nostru va clocoti și va vrea să izbucnească și să te întrebe de ce, să te judece, să te condamne, atunci când vom fi ispitiți să facem lucrul acesta, ridică, Doamne, ochii noștri spre acela care te-a întrebat pentru ce și Tu n-ai răspuns nimic, fiindcă era neprihănit. Ridică ochii noștri spre El și fixează ochii noștri acolo pentru totdeauna. Te rugăm în mod special în această seară pentru cei care trec prin dureri prin care noi nu trecem, pentru cei care luptă pentru fiecare respirație și luptă pentru fiecare oră să o trăiască. Pentru aceștia, Doamne, Te rugăm, asigură-i că Tu lupți împreună cu ei. Asigură-i că acela care suferă cel din tâi ești Tu. Și dă-ne, Doamne, răbdarea și dragostea de Dumnezeu, de așa fel încât nimic să nu ne poată despărți de Tine. Este rugăciunea pe care am înălțat-o în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.